Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst miðvikudaginn 7. janúar. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson og ég umsjónarmaður þáttarins í dag.
Að eiganda af einhverju hefur náttúrulega ákveðin umráðarétt yfir því sem hann á. Það bara eðli okkar samfélags. Hann sem landeigandi og aðili á málinu auðvitað hefur inngrip og ítök í það að kaupa sér veiðileyfi.
Þú heyrir þarna í Gísla Ásgeirssyni sem framkvæmdastjóri fyrirtækisins Six Rivers sem leigutæki Selár í Vopnafirði. Hann ræðir þarna það að eigandi Six Rivers sem enski milljarðamæringurinn Jim Radcliffe ætli sér að vera einn af veiðum í Selár í sumar í nokkrar vikur í júlí og ágúst. Þetta helst heyrði tíman einn mánuð nefndan en Gísli segist ekki geta staðfest það. Vegna þessa þurfti að rýma ána fyrir Radcliffe og útskýra fyrir þeim veiðimönnum sem lengi hafa veitt Selár á þessum tíma að þeir gætu ekki veitt í ánni í ár. Í íslenskum laxveiðám það oft þannig að sömu veiðimennirnir hafa veitt á sama tíma í tilteknum ám í mörg ár eða jafnvel í ára tugi. Talað það að menn séu með tiltekin hol á ákveðnum tíma í ákveðnum ám. Gísli heldur áfram og segir að auðvitað skipti það máli í þessu samhengi að Radcliffe sé leigutæki og sömuleiðis eigandi jarða við Seló.
Goes without saying, landeigandi eru auðvitað í betri stöðu heldur en sá sem ekki landeigandi. Það bara eðli hlutana. Það mýmar dæmi þess á landinu að landeigandur veiði í sínum ám.
Gísli segir að Radcliffe hafi tekið í notkun nýtt hús sem hann hefur byggt sér í Vesturárdal í Vopnafirði í fyrra. Hann segir að hann sé orðin rúmlega 70 og hann ætli sér að vera meira á Íslandi í framtíðinni. Gísli segist ekki hafa heyrt af óanægju með það hjá öðrum veiðimönnum sem hafa veitt í Seló. Að Radcliffe ætli sér að veiða einn í ánni í júlí og ágúst í sumar.
Já, hann tók semst í notkunum síðast ári hús sem hann byggði í Vesturárdal sem að öllum er þekkt þarna á svæðinu. Það er að klárlega fara að vera meira á Íslandi. Honum finnst mjög gaman að vera hérna og gott að vera hérna. Hann hefur alltaf sótt töluvert í heimskauta umhverfið og hérna er ekki svona sólalandaferðir eru kannski ekki hans uppáhald þótt hann búið við Miðjarðarhafið. Hann hefur gaman að því að vera hérna og hérna nýtur þess sem okkar land hefur upp á að bjóða og mér finnst það bara að hinu góða. Það það sem ég get staðfest en ég hef ekki heyrt af einhverju óanægi meðal veiðmanna til þess að svara spurningu þinni. Ég veit ekki til þess að það sé einhver óanægja.
Gísli segist ekki geta staðfest hvort tíminn sem Radcliffe ætli sér að veiða í Seló, þar segja þessi einn mánuður sem að þetta helst nefni við hann. Sé réttur eða ekki?
Ég geti því miður ekki svara því, það er hluti sem við gefum ekki upp.
En þú kannast ekki við mánuð?
Eins og ég segi, ég get ekki svara því hversu lengi eða hversu mikið einstakir kunnar hann fyrir okkur sem rekur sig sér þess Ísland, þess að ráða Norðusturlandi, Seló og Hofsá og Hárlónsá og mér þeirra á í bakka fyrir ég get ekki svara hverjir eru hversu lengi þeirra veiði þeim án. Það er bara, hefur við aldrei gert, sko.
Hver er þessi Jim Radcliffe eiginlega? Samkvæmt lista tímaritsins Forbes er Radcliffe í 148. sæti yfir ríkustu menn í heimi. Forbes segir auð hans nema 17,3 miljardum dollara eða tæplega 2200 miljardum íslenskara króna. Radcliffe er eigandi efnafyrirtækisins Ineos Group sem meðal annars stundar olíu og gasvinnslu og framleiðir allskyns efni sem notuður í iðn og lyfjaframleiðslu. Radcliffe er auk þess einna eigendum enska fótboltaliðsins Manchester United og hann er sennilega frægastur fyrir þetta í dag. Í vikunni hefur verið talsvert fjallað aðkomu Jim Radcliffe að þeirra ákvörðu Manchester United að reka knattspyrnustjórnan Ruben Amorim í upphafi vikunar. Breska ríkisjónvarpi BBC hefur í kjölfari lýst stjórnartíð Radcliffe á Manchester United sem kaotískri. Í október sagði Radcliffe í viðtalið að Amorim fengi 3 ár til að sanna sig í starfi, en nú hefur hann verið rekin, einungis 14 mánuðum eftir að hann var ráðinn.
But this also all raises questions about Sir Jim Radcliffe's judgment too. This was his first managerial appointment since gaining day-to-day control of operations here, and it's proved to be a costly mistake. And a time of cost-cutting here with so many staff losing their jobs under the Ineos control.
Síðastliðin tæplega áratug hefur Jim Radcliffe stundað fjárfestingar á Íslandi. Þessar fjárfestingar eru aðalega á norðausturhorninu, í jörðum og í laxveiðum. Hann hefur keypt margar jarðir, meðal annars Grímstaða á fjöllum og reykur fyrirtæki Six Rivers Project utanum laxveiðár í landshlutanum. Frægustu laxveiðarnar eru áðurnefnt Selá og Hofsá, en Radcliffe einnig leigutæki Hafralónsár, Miðfjarrár í Bakkafirði og Sunnudalsár. Upplýsingar hafa áður borist það að Radcliffe hafi verið einn við veiðar í þessum ám í ákveðin tíma. Hins vegar hefur þetta helst ekki heyrt af því að Radcliffe hafi verið eins lengi við veiðar í tilteknum ám eins og hann ætlar að vera í sumar. Umsvif Radcliffe á Íslandi hafa verið mikið til umfjöldunar hér á landi á liðnum árum. Þetta ekki síst vegna þess hversu margar jarðir Radcliffe hefur keypt á Íslandi. Fréttaskýringaþátturinn Kveikur fjallaði umsvif Radcliffe árið 2019 og tók fréttastofa viðtal við hann í tengslu við það þar sem hann sagðist vera hættur að kaupa jarðir á Íslandi. Sérstök lög voru líka sett á Íslandi sem takmarka fjölda þeirra jarða sem erlendir aðilar geta keypt hér á landi. Radcliffe og fyrirtæki sem tengjast honum mega ekki kaupa fleiri jarðir á Íslandi.
Samkvæmt úttekt Kveiks á Radcliffe meiri hluta í minnst 30 jörðum, minni hluta í nýjum og veiðir rétt í tveimur þjóðlendum í Selárdal í Vopnafirði. Alþingi samþykkti fyrra lög sem girða fyrir frekari jarðakaup hans. Því samkvæmt þeim mega tengdir aðilar ekki eiga meira en 10.000 hektara lands. Yfirlýst markmið Radcliffe verndun Atlantshafslaxins og segist hann hafa byrjað að kaupa land til að fá rödd innan veiðifélaga.
And then Iceland changed the rules and said you know we don't want that anymore so we stopped doing it and we won't do anymore.
Since the law was passed have you bought any pieces of land since then?
No and I won't.
You don't intend to?
No. Well I'm not going to break any laws, no.
Gísli segir að þessi ekkert nýtt að landeigendur eða leigutakar laxveið á að geti sjálfur haft forganga veiðum í þeim ám sem þeir stýra.
Þau veit að hafa landeigendur alltaf haft ákveði allstaðar þar sem við erum og landeigendur eru ákveðmennu veiði og hafa gaman að koma veiði þá hafa þeir alltaf haft svona ákveði forskot á að kaupa veiðileifi. Það ekkert nýtt en ég eins og ég segi, ég ítreka bara það að hjá okkur kannast ég ekki við neina almenna óanægju og eftirspurn eftir veiðileifum hjá okkur hefur sjaldan eða aldrei verið jafn mikil eins og hann er núna og í ljósi þess þá getum við ekki kvartað yfir neinu slíku eða ég get staðfest get ekki staðfest neinn svona óanægju rætti sem hafa borist í mín allavega.
Pétur Valdimar Jónsson bóndi á jörðinni Teigi við Hofsá. Hann auk þess gjaldkýri veiðifélags Hofsár og hefur verið lengi. Hann sagði viðtal við fréttaskýringaþáttinn Kveik fyrir 6 árum að umsvif Radcliffe í Vopnafirði mætti líkja við landnám. Pétur ennþá sömu skoðun? Pétur segir að í dag sé Radcliffe eins og lénsherra í Vopnafirði.
Við vitum ekki hvað skeður þegar hann farinn og kannski næsta kynslóð. Ég kallaði landnám. Landtaka, ég veit ekki hvað minn vilja skýra það.
Kallar hann talar hann sem Jens herra áðan.
Já sko þeir voru að taka út til þá náttúrulega voru þeir keyptir upp og voru bara Jens herra á stórum búgörðum út í löndum og voru bara hálfgerðir Jens herra. Þeir voru það kannski minn sjálfir. Áttu bara þarna eitthvað í tökku. Það ekkert annað hægt að kalla hann eitt annað.
Viðhorf bænda sem eiga landað ám sem Six Rivers sem er á leigu á norðausturhorninu er hins vegar alls ekki bara gagnrýnið. Jóhannes Sigfússon bóndi á Gunnarstöðum í Þistilfirði veiðiréttarhafi í Hafralónsá. Hann segir fyrirtæki Radcliffe standa sig vel að mörguleiti og að samstarfi við það gangi sömuleiðis vel.
Já, hann verðist náttúrulega að hafa mikinn metnað fyrir það að venda á viðhalda þessu lífríki og laxinum sko. Það er því við reyktum átum allt. Hann leggur mikla, það er mikið lagt í til að vissu ræktun og svona hann er koni, þeir eru koni mjög mikla skórakt líka sem á vera hluti af þessu. En eins og staðan er orðin þá höfum við þetta ekkit annað, það er ekkit annað fyrir okkur að reyna að vinna með þessu og gera bara það besta sem hægt er. Og ég náttúrulega, ég var náttúrulega að segja það að sko samstarfið við þá eftir að svona þetta róaðist í kringu þessi jarðakaup, þá hefur það gengið ágætlega og þeir virðast svona leggja sér fram að halda frið og vinna með heimunum.
Gísli Áskjursson segir að það getur vel verið að veiðimenn sem hafa veitt í Selá þó dag sem Radcliffe ætlar að veiða þær í sumar veiði annar staðar á vegum Six Rivers, meðal annars í Hofsá.
Ég býstu því að sé það að ræða að einhverjir get ekki veitt eitthvað vegna þess að það hafa orðið einhverja færslur að þeir hérna, fara eitthvað annað að veiða eða veiði hjá okkur í öðrum ám. Það eru hérna og að vera undan þarna áratíu og það er það sem ég hef, og að meðan ég hef verið í þessu, að það sem bransa er svo maður kalla þá hafa menn flust á milli á að vera tilfærslur og svo frammeist. Og ég kannast ekki við neina einhverja stórkostlega óanægju.
En hvað þýðir þetta? Getur Jim Ratcliffe sem leigutaki þessara laxveiðava ekki bara ákveða að veiða eins mikið að hann vill í þessum ám og þá loka þeim fyrir öðrum?
Ef að Jim Ratcliffe ákveður að kaupa einhverja fleiri daga heldur en hann gerði fyrra, þá her hann í þeirri stöð að geta það að einhverju leiti haft áhrif á það, en við erum samt undir þeim reglum alltaf sem veiðifélagin setja okkur, og ef að veiðifélagi verður óanægt með einhvers konar hérna framferði leigutakans, þá skipta þeir einfaldlega leigutaka og það hefur gerst og marg oft í sögunni. Og hvað var það selá, þá þú telur þarna upp að selá sig og hérna hafi staðið sér vel í fyrra sem er í ett, en það er vegna þess að við höfum unnið að því leint og ljóst Six Rivers Iceland og veiðklubbur strengur áður, höfum unnið að því leint og ljóst undanfarna áratugi, allt að því orri kom að þessu og landegjöndust og þar eru að hérna efla lífríkið í ánum. Og ég held að við séum að uppskera að einhver leiti af þeirri vinnu.
Þetta er náttúrulega gríðaleg gæði sem eru fólkin í þessum veiðjám, selá, hofsá og svo framvegis.
Þetta eru bara hérna, náttúru öðlendir sem að hérna, eins og þú segir, sem fylgja gríðaleg gæði og verðmæti.
Gísli segir aðspurður að Six Rivers hafi ekki tryggt sér leiguréttindi að neittni annari á en þeim sem nefndar hafi verið hér. Fram hefur komið að fyrirtæki hafi bóði í Svalbarsá í Þistilfirði sem á Ormarsá og Slettu við Raufarhöfn og að fyrirtæki hafi sumleiðis áhuga á að taka Sandá í Þistilfirði á leigu sem á mögulega Laxá í Aðaldal.
Við erum að skoða fleiri ár og með það sagt, og í því skyni að geta komið lagt til eitthvað, komið eitthvað að borðinu. Aðalmáli, við höfum engan áhuga á því að leigja einhver ár bara til að leigja þær og selja veiðileyfi. Við þurfum að þar hérna, er fullt af hæfu og fólki og sem er tilbúið að vinna fyrir lítið að selja veiðileyfi fyrir landeigendur. Hins vegar, ef við höfum áhuga einhverju, þá er það vegna þess að við höfum einhverja hérna, möguleika til þess að efla og stækka stofna á viðkomandi vatnasvæðum eða hjálpa landeigendum í uppbyggingu. Og það er það sem við erum áhuga, við erum sýnt áhuga, við höfum áhuga á því að koma Laxá í Aðaldal og það er ekkert farið í felum með það og ég er hitt landeigendur þar rætt við það og það er mikill vilji til samstarfs. Það kannski á næstu ári finnst ykkur flötur á því.
Já, já. En það er ekkert annað, ég hef rætt við ég hef spurt út í Ormarsá, Sandá, Svalbarsá.
Já, þessar ári eru allar frábæri hérna á Norðausturlandi og við höfum klálega áhuga á því, en það er ekkert sem ég get sagt er sem er í hendi á svo stöddu.
Jóhannes Sigfússon á Gunnarstöðum segir að við þorfum íbúa í sveitinni, sé almennt sé það, að þessi kannski óþarfi að Ratcliffe sem er allar ár á svæðinu á sínum snærum.
Já, sko, ég held mönnum finnist bara alveg að þeir séum bara með alveg nóg. Hérna nóg ítök í þessari lagsveið þó þið fari ekki að gína að taka þetta allt saman og ég held að það sé bara mjög heppilegt að það sé eitthvað að þessu veiðirétti sé bara á frjálsum markaði. Þeir eiga það sterk eignarítið og orðið í þessum ám eins og Hálfssoni að við þessir veiðiréttar eigundur sem eftir erum við erum bara í sko við getum ekki þannig að nýði með þeim.
Hvað segir Pétur bóndi umsvið Ratcliffe í Vopnafirði og viðhorf Vopnfirðinga til þeirra? Hann segir að lykilatriði sé hvað verði þetta fyrirtæki Ratcliffe og jarðir hans á Íslandi þegar hann fellur frá.
Miða við það sem er áætlað þá er það að setja skórækt og eitthvað græð upp en sko miða við framkvæmdina sem hefur verið fram á þessu þá vil ég sjá þetta fyrst að hann ég höra að það komist í framkvæmd. Kallinn að það var gaman, ég veit ekki að ég hef hann drefst hvað þá. Og það er spurningin. Hann er álíka gaman og ég.
Já, hvað er þú gaman?
Ég er fættur 51.
En hvernig umræðan Radcliffe og hans umsvif í Vopnafirði?
Það svona misjamt en ef þú færi að spyrja Vopnafirði sko hvað þú hefði séð hann eða rólið þá myndir þú segja nei, því hann við höfum aldrei fengið fundna hann, ekki reyðilega, ekki beint. Og eða hann komið yfir annar stað, hann kemur bara í þetta hús og er það einhver veginn, þá er það bara eins og hundum að sko.
Þannig þú er aldrei hitt hann?
Nei, ég séð hann ekki svona beint, hann fældi eins og fyrir mig hreindir og flum ég var að fara í. Þetta fyrir hann ég að gæta starfstúku og lasa hann síðan, var ekki hild.
Hvernig fældi hann fyrir hreindir og hóp?
Hann kom bara yfir, voru þarna í og svo komið þau bara á bíl upp í heiði og hreindir voru þar ég að stjá og þá náttúrulega rukkað þau burtu. Hittist bara svo illa fyrir á fyrir þá. Og...
Jóhannes og Gunnarstöðum segir sömu leiðis að það sé framtíð þessara eigna Radcliffe á norðausturhorninu sem hann hafi persónlega mestar áhyggjur af.
En það náttúrulega spurningi sem að velti fyrir sig sko í dag. Þetta sko við eigum að horfa, þegar maður horfir fram á veginn næstu ára tugi sko hvað verður þetta og hvernig verður þessu stjórnað. Það nefnilega það sem maður er kannski svolítið áhyggjur út af.
Þetta helst búið í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta. Næsti þáttur af þetta helst verður annars á morgun. Ég minni annars á netfangi þetta helsta.ru.is. Ef þú ert með athugasemdir efni þessa þáttar eða vilt koma með ábendingar fjárfestingar Jim Radcliffe á Íslandi eða einhver önnur fréttamál.